Bună seara, bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu inima deschisă în zi de marți. Vă propun să vorbim în această seară despre ceea ce ne face fericiți. Și pornim de la o parafrazare, să zicem, a unui proverb bine cunoscut. Spune-mi ce te face fericit ca să-ți spun cine ești. Adevărul este că idealurile ne definesc, iar fericirea este pentru toți un ideal. Numai că nu toți percepem în același fel fericirea. Este fericirea, în orice caz, o stare de bine în care ne simțim împliniți, mulțumiți. De unde vine fericirea? De la ființe sau de la lucruri? Din lăuntru sau din afara omului? Credința are un rol în trăirea acelei stări de bine pe care o numim fericire? Vă propun să vorbim, să căutăm răspunsuri la aceste întrebări cu inima deschisă în această seară. Invitatul emisiunii este prin telefon și este de la Cluj. E părintele Ciprian Negreanu, pe care îl salut din nou aici la Antena Satelor. Să rămână la părinte. Bine ne reauzim.
Bine v-am găsit și mă bucur că ne reauzim.
Să vorbim despre ceea ce ne face fericiți. Și încep cu o întrebare așa, directă și personală. Ce vă face fericit?
Păi, în decursul timpului s-a schimbat fericirea. S-a schimbat ceea ce mă făcea fericit. Și se schimbă tot timpul. Și cred că urcă spre un înțeles mai apropiat de ceea ce spune Dumnezeu că este fericirea decât spre ceea ce credeam eu. Da, cam asta e evoluția pe care am trăit-o eu, prima dată cumva tributar obiceiurilor oamenilor, plăcerilor lor pe de moment, gândurilor lor, faptul ce îi făcea pe ei fericit, mă făcea și pe mine să caut tot acolo fericirea. Și încetul cu încetul, urcând din treaptă în treaptă, am început să înțeleg că, de fapt, ce zice Dumnezeu că este fericirea, este adevărul. Și nu ceea ce credeam eu sau mi se părea sau mă luam după alții. Mm-hmm.
De fapt, de fapt, idealul, pentru că fericirea, cum ziceam, e un ideal, e un țel de atins. Da. Și aceste țeluri diferă de la o etapă a vieții la alta. Normal că în copilărie avem o imagine a fericirii deosebită de cea pe care o dobândim sau o avem la maturitate sau chiar la bătrânețe. Mi-aduc aminte că atunci când eram copil, simțeam așa o stare de bucurie, să zicem, vecină cu fericirea. Era și este încă indefinită această stare de fericire, dar pe vremea aceea, când se apropia vacanța, trăiam această stare vecină cu fericirea. Când, să zicem, vedeam că părinții mei se înțeleg bine, eram într-o atmosferă frumoasă în casă, iar simțeam starea aceea. Asta era în copilărie. După aia se schimbă, s-au schimbat lucrurile și, așa cum ziceți, idealurile se schimbă și ele. Dar din perspectiva credinței, părinte, că ziceam, credința are un rol în definirea și în atingerea fericirii, acelei autentice pe care o tot căutăm, dar nu știm când o atingem, cum o atingem.
Da, are un rol foarte mare. De fapt, ne lămurește cumva, cel puțin pentru noi care credem că, sau pentru cei care cred că credința creștină este o credință revelată, descoperită de Dumnezeu, nu e neapărat o... Noi ne închipuim așa că zice că e revelată credința, că doar sunt tot felul de dogme și de rânduieli trebuie să reținem și că acestea sunt doar revelate. Nu! Mai mult decât atât, sau pe lângă acestea, sau prea puțin, mai puțin acestea dogmele și rânduielile, ci mai mult ceea ce ne revelează Dumnezeu este adevăratul nostru chip. Noi ne recunoaștem sau începem să ne dibuim pe noi înșine după cum ne descrie Dumnezeu și ne vorbește Dumnezeu. Adică el este adevăratul nostru ziditor și ca și cum un om care a construit un aparat, el îi cunoaște toate potențialitățile acelui aparat și pentru ce este construit el și ce îl face să fie deplin și să-și facă rostul lui. Cam așa și Dumnezeu, zidindu-ne, construindu-ne, ne cunoaște cel mai bine și ne spune, de fapt, adevăratele noastre căi spre fericire și ceea ce ne face împliniți, ceea ce ne face să ne simțim împliniți, să ne să fim fericiți, să simțim că suntem pe calea noastră, că parcă ne-am potrivit ca și pe un calapod. Și asta ne spune, de fapt, una dintre marile bucurii pe care ni le face credința creștină prin descoperirea Dumnezeului nostru este aceea că ne spune cum să fim fericiți, cum să fim deplini, cum să fim întregi. Nu mai trebuie să cercetăm noi o viață întreagă, să o luăm pe căi greșite, să experimentăm tot felul de posibile fericiri care ne duc mai apoi la cine știe ce tristeți sau mâhnit, și cel care poate să creadă are dinainte creionat foarte clar care poate fi fericirea și unde trebuie să meargă el ca să domnească fericirea. Și într-adevăr, cum a spus, cred că scopul vieții omului ăsta este să domnească fericirea, să fie fericit.
Dar noi în limbajul acesta religios pe care îl folosim în creștinism zicem că scopul vieții este mântuirea.
Da, e cam același lucru.
Deci sunt sinonime, fericirea și mântuirea.
Sinonime. Nu putem spune că, poate că mântuirea e, nu știu dacă pot spune că e mai mult decât fericirea, adică noi dacă reducem fericirea la un simțământ, la o stare, la o trăire, atunci da, este mult mai mult mântuirea. Este fericirea în toate categoriile și înțelesurile ei. Dacă fericirea ar fi, sau dacă am putea să vedem așa o fericire cu fum mare, este egal cu mântuire. În tot înțelesul ei.
Mm-hmm. De fapt, există o dimensiune în care se dobândește fericirea aceea de plină, mântuirea dincolo de lumea aceasta. E posibil să trăim așa la intensitate maximă de bucurie, de împlinire, de mulțumire de sine, am putea zice, pentru că am definit câteva din stările care compun starea de fericire, dacă putem să ne exprimăm așa. Putem să trăim aici sau e de trăit în altă parte, în altă viață, în viața aceea viitoare, veșnică?
De plin, numai dincolo putem să trăim, dar într-o măsură, la o măsură destul de mare, aproape că copleșitoare, o putem încă trăi de acum. Adică să nu ne gândim, știți că avem impresia aceasta că Dumnezeu ne promite o fericire, ne promite mântuirea dincolo, iar aici doar suferința. Nu. Mai degrabă putem spune ca și Sfântul Simeon, nou teolog, cel ce nu l-a întâlnit, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, aș zice eu, nu a fost fericit aici pe pământ cu ceea ce a descoperit și a înțeles și a trăit, nici dincolo nu va vedea pe Dumnezeu sau nu va cunoaște sau nu va fi fericit, aș zice eu. Deci, până la urmă, credința creștină ne descoperă încă de aici, de pe pământ, o anumită fericire și atât de mare și atât de înaltă, încât e aproape copleșitoare, covârșește toată mintea, toată inima. La asta ne cheamă încă de acum, dar e puțin față de cât ni se vor descoperi și vom primi dincolo, când omul va fi de plin, cumva, fără limite, fără marți, fără îngrădiri. Acum avem niște îngrădiri în care intră și fericirea. Și fericirea trebuie îngrădită, cumva nu o putem primi de plin, complet. Mm-hmm. Dar, revin, trebuie de acum să avem această fericire ca să putem nădăjdui la cealaltă.
Și cum se lucrează, Părinte, pentru dobândirea acestei stări? Ce trebuie făcut? Sau știți cum se zice acum? Există vreun secret? Secretul fericirii.
Secretul fericirii, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Asta e. Adică să-L credem pe cuvânt atunci când El ne spune că mai fericit este a da decât a lua. Deci, de exemplu, una dintre fericiri, una dintre, nu dintre cele nouă care le
știu. Da, e una în plus, adăugată.
Că fericit este cel ce n-a văzut și a crezut și cel ce n-a trebuit neapărat să simtă tactil și să îi se descopere complet totul, dar el crede doar prin cât a putut să primească, doar prin cât a putut să vadă, este și asta o fericire. Și toate celelalte fericiri, cele nouă fericiri pe care ni le-a spus Mântuitorul, să creadă pe cuvânt pe Dumnezeu, că fericit este să fii blând, că nu este cum se crede, a fi blând înseamnă să fii prost sau să fii black sau să fii, să fii un ratat.
Să te lași călcat în picioare, cum s-ar zice.
Să te lași călcat în picioare, după cum merge vorba între oamenii veacului acestea. Nu. A fi fericit înseamnă să fii blând, a fi fericit înseamnă să fii milostiv, a fi fericit înseamnă să împaci, să aduci pace între oameni, a fi fericit înseamnă să te doară sufletul și să plângi și pentru cel care e necăjit și întristat și să pui inima pentru cei care sunt la anaghie. A fi fericit înseamnă să, să cauți adevărul, să dorești să-l descoperi și să ți-l descoperi și ție și altora și să-l setezi după adevăr și după dreptate, după dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea în sine. Deci fericirea are niște, are niște deschideri pe care noi nici nu le bănuim. Noi reducem de obicei fericirea la o anumită stare de a avea, adică să avem, să avem, la a avea reducem, să avem o casă frumoasă, să avem o stare bună materială, să avem posibilitatea să facem excursii și să facem, să ne facem vacanțele cine știe pe unde, ceea ce nu e neapărat, deci nu e neapărat opus fericirii această stare. Foarte bine cine poate să o facă, dar de obicei le reducem fericirea doar la aceste lucruri mici, aș zice.
Da, dar poți să fii fericit fără ele? Fără toate lucrurile astea pe care le-ați enumerat?
Da, poți să fii fericit și fără ele. Poți, da, poți să fii fericit și au fost atâția oameni, adică au fost oameni care în decursul timpului și sunt și acum și au fost mulți dintre strămoșii noștri care trecând prin greutăți foarte mari și războaie și fiind nevoiți să se retragă în exil, să fugă din fața invadatorilor sau cu câteva generații mai înainte din fața tătarilor și să-și dea foc la
tata lor. Dar și mai aproape de noi, dacă ne gândim la bunicii noștri care au trecut prin războiul al doilea mondial, apoi a venit comunismul. Eu am avut bunici care au suferit foarte tare pentru că
au suferit, dar parcă erau mai luminoși și mai încrezători decât sunt noi.
Au venit colectivizarea peste ei, li s-a luat tot avutul, pentru că așa s-a întâmplat în multe localități. Localități
cu CAP-uri. Au fost la pustărie,
dar și-au trăit viața în continuare, dar i-a ajutat într-adevăr foarte tare această relație cu Dumnezeu, credința. Pentru că acolo și-au găsit refugiu.
Și în credință și în nădejdea, cum zice Coșbuc, că singura nădejde noi e credința în ziua cea de apoi. Singura noastră bucurie, singura noastră este credința în cele ce urmează și ni se vor da și ni se promit, dar care ni se dau într-un fel încă de acum. Adică există o anumită bucurie care vine peste omul care nădăjduiește și așteaptă ceea ce Dumnezeu i-a promis. Încă de acum vine această bucurie și această liniște. Într-o anumită măsură. Strămoșii noștri au trăit această bucurie în cele mai grozave și întunecate momentele istoriei peste care noi nu am putea trece acum pentru că am cădea în depresie. Noi cădem în depresie și anxietate în vremuri de pace și de-abia dacă ne lovește vreo guturai și suntem terminați. Și ei, în situații mult mai grele, au reușit.
Și lucrul ăsta se întâmplă pentru că există o legătură între, știu eu, ceea ce ne face fericiți și dorințele proprii, ne punem, avem dorințe prea, sau irealiste, fanteziste?
Da, asta e de fapt, de aici pleacă tragedia lumii, aș zice, și mai ales a ultimilor generații, tragedia a câștigului fără muncă, a norocului căzut din cer, a muncii care totdeauna visăm că ne este răsplătită și super răsplătită și recunoscută, a unei iluzii în care vrem și dorim să trăim și în care ne imaginăm că vom reuși, că vom fi cunoscuți, că vom fi lăudați, că vom fi cinstiți, că vom avea, că vom drege și avem tot mai multe dorințe aproape irealizabile sau care necesită tot o viață, tot o osteneală de o viață întreagă și nu știm dacă vom reuși. În tot acest timp cât vrem să ni le realizăm, suntem terminați de oboseală sufletească, psihică, trupească, nu avem timp să dezvoltăm nicio relație cu apropiații, cu ceilalți, să facem din poruncilor Hristos, lui Dumnezeu nostru, Dumnezeului nostru. Și când ajungem în final să realizăm măcar o parte din ceea ce ne dorim, suntem atât de obosiți și terminați încât nu mai putem să ne bucurăm. Dar și dacă am avea putere, bucuria este infimă când realizăm ceea ce dorim, pentru că dintr-o dată dorim altceva mai mult, vedem pe alții că au realizat mai mult și suntem nemulțumiți de noi. Deci e un cosmar în care intrăm pur și simplu prin dorințe peste măsură de mari pe care ni le creonăm și ni le imaginăm încă din copilărie.
Există, există și, un, da. Și un proverb că fericit nu este cel ce are multe, ci cel ce are puține nevoi și am putea zice dorințe. Adică da. E important cum ne educăm să dorim niște
foarte
lucruri.
Important. Și aș zice să ne raportăm totdeauna la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cei care mai spunem că credem în El și credem că este Dumnezeu nostru. Adică să înțelegem că El n-a greșit, n-a făcut păcat, a făcut numai bine și cu toate acestea, iată la ce a ajuns, adică ce i s-a întâmplat din partea oamenilor. Și noi dacă ne-am raportat la El și am zice, măi, eu cu păcatele mele, cu greșelile mele, cu răutățile mele față de lume, aș merita... Iată, El făcând binele a fost răstignit. Păi, dar eu ce aș merita dacă ar fi după dreptate? Și oamenii ar putea să zică, iată, eu am și casă, am de toate, mă ține Dumnezeu, încă oamenii nu mă hulesc pe stradă, nu mă vorbesc de rău, încă am un nume bun chiar față de ce i s-a întâmplat Mântuitorului și ar fi foarte fericit dacă măcar, dacă l-am avea ca în ideal, știți exact cum mă gândeam, am văzut oameni care au idealuri între... sau cum să zic, niște idoli își fac din anumiți cântăreți, oameni de cultură, să dea Dumnezeu să fie oameni de cultură, dar cântăreți, fotbaliști și se compară cu ei și își compară viața și trăirile și stările. Păi, dar noi creștini ar trebui să ne comparăm cu Dumnezeu nostru, cu Iisus Hristos. Și cred că dacă am face această comparație, am fi foarte mulțumiți. Ne-am dat seama că, de fapt, suntem ținuți în brațe de Dumnezeu, că noi cu tot cu răul și El tot cu binele și că trăim foarte bine. Foarte bine față de cum au trăit strămoșii și moșii noștri, că n-a fost niciodată o vreme în care românii, cel puțin, nu numai românii, oamenii, să trăiască mai bine cum trăiesc acum pe pământ, n-a fost nicio perioadă în care medicina să fie așa de puternică și sănătatea să fie așa de bine îngrijită prin noile tehnologii cum e acum, n-a fost nicio vreme în care să fie atâtea potop de bunătăți în magazine, de când e lumea n-a fost. N-a fost nicio vreme în care oamenii să-și permită să se îmbăieze în fiecare zi dacă vor, să se spele, să se curețe, să... Nicio vreme, ci din punct de vedere duhovnicesc, n-a fost nicio vreme de când e lumea lumii să poată să aibă în bibliotecă tot ce au scris părinții bulgari, tot ce au scris părinții stâri, tot ce au scris părinții greci, tot ce au scris părinții ruși.
Și acum nu numai în bibliotecă, poți să ai acces la bibliotecile lumii prin telefon sau într-un calculator. Da.
E ceva de neînchipuit. Suntem cei mai, dacă ar fi să gândim sincer, nu ne lipsește nimic față de ce au avut. Noi suntem acum mai bine decât o duceau regii în perioada Evului Mediu. Vă spun, un om simplu e mai bine și mai bine întreținut și cu hrană mai bună și mai bine curat și bine educat din punct de vedere medical și sanitar. Și în orice condiții, oricând, poate fi ajutat, decât erau regii atunci, ca și din toate punctele de vedere.
Acum avem, avem la îndemână un număr de telefon, acel 112, da. Vestit, și salvarea ajunge la noi foarte repede. Depinde unde suntem, că dacă suntem într-un vârf de munte, mai greu acolo, dar dacă suntem în comunități din acestea mai numeroase, imediat se poate ajunge și beneficiem de un serviciu sanitar, da, chiar, așa este.
Chiar mă gândeam la Sfântul Ștefan cel Mare, care a avut acea durere îngrozitoare la picior. Nu aveau nicio metodă de a-i stâmpăra durerile. Și asta a avut-o timp de zeci de ani de când a fost rănit la cucerirea cetății Chilia de către tătari. Și nimic nu-i stâmpăra durerile. Și n-aveau analgezice și n-aveau... Și a trebuit să rab de ani și ani de zile spre sfârșitul vieții să aducă medici din Veneția și de unde... Și aceia să încerce să facă ceva și i-au tăiat piciorul pe viu și niște chestii grozave și era Sfântul Ștefan cel Mare, adică era domnitorul țării românești. Păi dar acum ne minunăm tot și suntem gata să protestăm când auzim că un oarecare pățește așa ceva undeva, într-un sat sau într-un oraș amărât. și câte facilități avem acum față de ce aveau ei, și totuși suntem triști și nemulțumiți, pentru că ne comparăm și avem dorințe mult mai mari și ne comparăm cu alții. Nu ne face fericiți ce avem și cât avem.
Deci e un drum sigur spre fericire a fi recunoscător.
A fi recunoscător și până la urmă te compara cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos și cu ceea ce am meritat noi dacă ar fi să fim după poruncilor lui Dumnezeu, să luăm cele 10 porunci, dacă suntem creștini, să zicem, ia să vedem ce ține eu din cele 10 porunci. Și dacă luăm așa cu seriozitate fiecare poruncă, și vedem că nu ține niciuna. Deci dacă ar fi după meritul nostru, vai nouă.
Să zicem că am putea, o ținem pe aceea să nu ucidem, că nu ucidem om.
Da, dar Mântuitorul continuă și zice...
Da, zice că...
Dacă zici fratelui tău prostule sau dacă zici fratelui tău nebunule,
și aceea e o omorâre în cuvânt.
Cine nu zice prostule și nebunule? Că e aproape, ne-a devenit obișnuințe ale cuvântului, să zicem, prost ești mă și nu știu ce și lucruri de genul ăsta, cu o ușurință, zicem, incredibilă. Adică, până la urmă, nu ține nicio poruncă, dacă e să fim sinceri, și în comparație cu ce țin și cât țin cu poruncile Dumnezeu, în comparație cu ceea ce a trăit Mântuitorul, de făcând numai binele, și neavând niciun păcat, eu sunt foarte bine. Depinde cu ce te compari. Foarte mult depinde cu ce te compari. Și de aici vine, de fapt, și iadul și raiul. Că te poți simți în lumea aceasta încă de acum într-un rai, pentru cât te ai și cât îți dă Dumnezeu și pentru că ești alături și îl simți alături, sau te poți simți în iad pentru că te compari cu ce-ți imaginezi tu, cu ce ți-ai dorit, cu ce ai așteptat, cu ce credeai tu că ai merita, cu alții, cum trăiesc, cum îi auzi tu și acum rețelele sociale acestea poartă o imagine falsă, pentru că mulți oameni se înfățișează acolo pe rețelele sociale ca și cum ar fi super fericiți, numai imaginele bune, pe unde merg, ce fac, cum petrec cu familia, când de fapt ei nu sunt atât de fericiți. Ei se învață să pună acolo doar părțile frumoase, acolo nu spun că s-au și certat, că au avut și probleme, că...
Da.
Iar cei care privesc se uită disperat zicând eu nu sunt așa, uită noi ce necăjiți sunt, da. Și de aici se naște o mare tristețe.
Ei, aceste rețele sociale sunt o vitrină în care toți apărăm atât de frumoși și atât de buni,
da.
De ne mai mirăm de ce e lumea asta rea când toți suntem atât de buni acolo.
Da.
Dar important e că suntem doar acolo. E o lume virtuală falsă, asta e problema. Părinte, apropo de discuția aceasta și a felului în care ne raportăm la ceilalți, ne comparăm cu ceilalți și de aici vine sau pleacă fericirea, am o povestioară, a întrebat cineva, un tânăr pe un călugăr înțelept, ce să fac ca să fiu fericit, și părintele i-a dat un sfat ciudat, i-a zis așa, mergi în cimitir și înjură-i pe morți, ocărăște-i. Contraria tânărul a mers totuși și a făcut întocmai. S-a întors și a primit un alt sfat ciudat. Acum a mers și laudă-i pe aceia care sunt în cimitir. După ce a ocărât, tânărul a zis și vorbe frumoase morților și s-a întors la înțelept care l-a întrebat și ce au zis morții? Nimic, evident, tăcere deplină. Ei bine, a zis bătrânul, dacă vrei să fii fericit, păstrează-te între dispreț și laudă. Nu răspunde nici la una, nici la alta, așa cum au făcut morții. Și adevărul este, părinte Ciprian Negreanu, că noi identificăm de multe ori cauzele nefericirii noastre acolo unde nu trebuie, în singurătate, în sărăcie, într-un eșec profesional. De fapt, acestea sunt doar efectele ale unei stări mai profunde, nu? Adevărata cauza nefericirii este trufia, orgoliul și de aici vin toate aceste dorințe fanteziste pe care le avem și care, dacă nu le împlinim, ne fac nefericiți.
Da. De fapt, am avut în copilărie, aveam o ceartă cu fratele meu, el zicea, singura dorință a omului este să fie fericit, eu ziceam, singura dorință a omului este să se mândrească. Nimic altceva. Nu, cred că greșea niciunul. Amândouă erau adevărate.
O zicere era mai realistă, alta mai idealistă.
Da. Și eu aveam atunci, acasă, în discuțiile care le aveam un cuvânt de la Pascal. Blaise Pascal, care a fost un creștin foarte serios, și el spunea că oamenii sunt munciți de mândrie și trăiesc pentru mândrie și de dragul de a fi cunoscuți și lăudați de ceilalți. Toată viața, nu, toate eforturile fac doar pentru a fi văzuți, pentru a fi cinstiți, pentru a fi lăudați. Și dădea un exemplu și spunea că omul e în stare de cele mai grozave fapte, de cele mai înalte eroisme, de dragul de a fi cunoscute apoi după aia de cineva. Dacă nu sunt cunoscute, nu sunt în stare să poarte acele fapte sau să ducă acele, la sfârșit acele eroisme. Și spunea, dacă doi oameni, la doi marinari li se spune, uite, o să vi se dea o corabie, o să înconjurați pământul, o să treceți prin experiențe groaznice, dar după ce vă întoarceți, nu o să puteți spune nimănui că ați fost în acest pelerinaj, în această călătorie, nu o să spuneți nimănui, acei oameni nu vor merge, nu vor face această experiență, pentru că nu vor putea spune. Și ei nu fac altceva, toate experiențele omului le face doar ca să le spună altora.
Deci, idealul lor nu era de a naviga și de a cutreiera mările lumii, ci de a se ști despre ei ceva.
Da. Și el spunea, Blaise Pascal spunea că cu siguranță dacă omul îi se spune nu va ști niciodată nimeni că ai fost sau că n-ai fost, nu vei putea spune nimănui, nimeni n-ar fi în stare să facă nici cea mai mică efort până la urmă dacă acest lucru nu se află mai târziu. Și mi-aduc aminte și o întâmplare în privința asta. În Patericul Egiptean se spune despre un tânăr devenit matur după, într-o vreme într-o biserică din Alexandria, adică un om din lume, un laic, care ținea niște posturi extreme, stătea nopți întregi, priveghea acolo în Alexandria, în marele biserici, încât îi întrecea în râvnă pe călugării din pustie. Și la un moment dat, îndemnat de mult, s-a dus în pustie să intre în monahism. După ce a intrat în monahism, când toată lumea de pe acolo, toți monahii făceau la fel, el a căzut într-o acedie, într-o tristețe, într-o plictiseală, nu-i mai venea să se roage aproape deloc, nu mai ținea post. Și s-a dus la un părinte și a zis, părinte, de ce mi se întâmplă asta? Că în lume era, o făceam extraordinar de se crucea lumea și aici nu am niciun chef să fac. Și el a zis, acolo o făceai de mândrie, frate. Aici nu mai e mândria, să termina, că aici toată lumea face la fel. Aici nu ai cu ce să te lauzi și atunci nu îți mai vine să faci. Și cred că a detona fericirea noastră, un rol important, a o distruge, îl are mândria. Deci mândria ne norocește, pur și simplu. Căutarea mândriei, căutarea de a fi cunoscut, căutarea de a fi lăudat, căutarea de a... Și pentru asta trebuie tot timpul să faci un efort colosal, să te ploconești în fața oamenilor, să le cânți în strună, să te așezi în locurile speciale, să o faci de dragul lor, să o faci de ochii lor, să te impui în fața lor. Deci asta e o osteneală înfricoșătoare, ca să ai o mică bucurie la sfârșit când cineva o să zică, da, ca și nenea asta nu-i nimeni. Să zică doar așa, de formă, de multe ori, dar măcar pentru asta și tot merită tot efortul. Cred că mândria are un rol grozav în a ne distruge fericirea și până la urmă când Mântuitorul ne spune că de nu veți întoarce să fiți asemenea copiilor, cred că ne îndeamnă să ne întoarcem la fericirea aceea simplă în care un copil care încă n-a început să-și strice firea lui curată și bună, se bucură, se joacă cu o pasăre, se joacă cu lutul, se joacă, se bucură de lucrurile simple pe care le face el.
Nu intră în competiție cu nimeni.
Da, nu-l interesează că se uite și mai că nu se uită. Se bucură de lucruri simple.
Dar asta la copilul acela mic, cred că până în 5 ani. Pentru că după 5 ani încep deja gândurile acestea căzute, cu mândria, cu competiția, cu...
Cred că simplitatea asta a bucuriei care să fie cel mult între tine și Dumnezeu ne lipsește și pieră de la om și nu mai simți nicio bucurie să vezi un apus de soare, un răsărit de soare, un munte frumos, un film frumos, decât dacă spui și altora și repede să vină și ei să vadă și să te dai mare că tu l-ai găsit primul și că tu ai văzut și să-l fotografiezi și să-l arăți și altora. Mi se pare că pierdem o fericire simplă la care ne cheamă Dumnezeu, în care de fapt ajungem să ne unim cu El, să ne întâlnim cu El în acea în acea bucurie, în acea fericire.
Deși, părinte, ar putea fi și motivația următoare. Trăiești o stare, să zicem, sublimă, frumoasă, în fața unui peisaj pe care îl fotografiezi și vrei să-l împărtășești și altora cu gândul de a împărți sau împărtăși starea ta și de a-l face și pe celălalt să simtă. E și asta, adică asta ar fi o intenție bună. Bănuiesc.
Dar păcat că aceste intenție bună, pe care de mult au și copiii, hai mami să vezi asta sau asta, această intenție bună se transformă de cele mai multe ori în mândrie, în părere de sine, în întâietate, eu am văzut primul, voi n-ați văzut, eu știu mai bine, eu mă pricep. Deci e păcat că intervine la un moment dat mândria și cred că mândria e cea care face să piară fericirea. Chiar dacă, exact cum diavolul i-a arătat omului alte căi spre fericire, dar care l-au dus la tristețe, l-au dus la depresie, l-au dus la mâhnire în rai, așa și mândria e continuarea sfatului diavolului pentru om, pentru fiecare om în parte, și îl duce la tristețe. Îi arată căi spre fericire, dar de fapt nu îl duce spre fericire, îl duce spre mâhnire, spre tristețe, spre nemulțumire, spre neliniște.
Da.
Asta cred că face mândria. Chiar mă uitam la animale, ce firești sunt animalele. Peștele se unduiește în apă și cu siguranță nu se gândește acum eu să mă unduiesc mai tare ca să mire acești oameni care mă privesc.
Da, peștii dintr-un acvariu, pentru că ținem acvarii acasă și ne uităm, sunt frumoși așa când îi vezi cum de-ai, ei nu sunt conștienți că noi oamenii îi admirăm.
Și tocmai de-aia sunt odihnitori, că probabil că în momentul în care dacă ar fi conștient și ar începe să o facă forțat sau de fațadă aceste unduiri și această înnotare a lor, ar deveni plictisitor și obositor, așa cum devine orice om mândru și care o face numai de ochii lumii, devine obositor la un moment dat. De aceea natura ne odihnește atât de mult, pentru că ea e frumoasă și fericită fără să se dea mare, fără să iasă în evidență.
Într-un mod firesc, ăsta e firesc cu ei.
Da, ce frumoasă, ce frumos e firesc ăsta al naturii. Ce frumos ar fi omul dacă n-ar căuta mândria și părerea de sine și...
Asta e ieșire din firesc, într-adevăr. Așa facem noi, de ieșim și ne artificializăm prin orgoliu, prin mândrie.
De fapt, când am zis că ce frumos ar fi omul dacă, când e simplu, e smerit, nu caută să iasă în evidență, de fapt am zis prima fericire, fericiți cei sărași cu Duhul.
Da.
Despre asta era vorba, când zice Mântuitorul, adică cei care nu vor să iasă în evidență, nu se laudă cu nimic, o fac simplu, o fac înainte de Dumnezeu. O fac așa, e frumos. De aceea și fotografiile cele mai frumoase sunt instantaneele pe care le prinzi cu vreun bătrân, cu vreun copil, cu un om care muncește, care nu știe că îl fotografiezi, care nu știe că l-ai, care o face simplu ce faci acolo. Și asta e extraordinar de frumos la ei. Dacă ar ști și dacă deja știu că sunt fotografiați, nu mai are aceeași frumusețe de fotografie.
Trebuie să fii un bun actor ca
să mimezi.
Să mimezi ca să dai bine în filmuleț sau în poza respectivă. Și de multe ori suntem niște actori jalnici, noi, oamenii, nu toți avem talentul actoricesc, da.
Da.
Ne scriu mai mulți pe Facebook, dar eu selectez un mesaj al doamnei Hudițeanu din Făcăieni, muza Hudițeanu, care zice că pe ea o face fericită fericirea copiilor ei. Este și acesta o stare. În Vechiul Testament, una dintre, să zicem, căile, adică un mijloc de a fi fericit terestru, aici, pe pământ, era să ai mulți copii. Bine, și acum e la fel. Sănătate, copii, averi, pace, să fie pace, astea erau niște elemente care te făceau fericit. Desigur că asta era un Vechiul Testament și se rămânea la o fericire terestră.
La o fericire particulară, familiară, a ta, doar cu ai tăi.
Da, dar e o treaptă și aceasta.
E o treaptă, da, și e o treaptă reală. Mai ales că, de fapt, ce spune Doamna fericirea ei este o parte din fericirea de care ziceam la început, că mai fericită este a da decât a lua. De fapt, ea spune că e mai fericită să-i vadă pe ei fericiți decât să fie ea fericită.
Uhum.
Nu atât de mult să caute fericirea ei, ci ea este fericită când vede că sunt ei fericiți și e fericit cel ce dă, nu cel ce ia, adică cel ce face.
Și știm,
cel
și știm că fericirea multor copii se construiește cu sacrificiul părinților lor.
Următoarea treaptă probabil ar fi să zică doamna că este fericită când poate face pe oricine fericit, pe cine care are, de cel care are nevoie și are trebuință să-l facă fericit. Probabil că asta e o treaptă următoare, nu numai pe copii ei, ci poate și pe alții care îi scoate Dumnezeu în calea ei, pe aproapele ei. Că de asta zice Dumnezeu să iubim pe aproapele nostru. Pe cel care ne scoate în cale, ori pe cei apropiați cum sunt copii, ori pe cei care ne scoate Dumnezeu întâmplător, ca pe samarinanul milostiv, ca pe cel căzut în tâlhari, ne scoate în fața noastră și trebuie să ajutăm să fie și acesta fericit când putem să o facem.
Da. Aurel Stavre vă felicită, părinte, pentru cuvintele frumoase pe care ni le spuneți. Și acum a venit un mesaj de la Georgia Matache. Ea povestește despre tatăl său care spunea că fericirea vine din lucruri sfinte și dacă iubești pe Dumnezeu și ai credință, ești fericit și împlinit. Spune dumneai că tatăl său a plecat de curând la Domnul, chiar pe 22 iunie, deci de ceva, de puțin timp. Era un ascultător al emisiunii Antenei Satelor, Constantin Matache îl chema, Dumnezeu să-l ierte, de la Sălcioara, și era fericit în fiecare zi, zice, să ne asculte aici la radio și povestea și altora ceea ce a auzit pe la radio. Da.
Da, acest om a spus adevărul și bine și drept, a spus că e fericit cel ce iubește pe Dumnezeu. De ce? Pentru că mi se pare una dintre marile sursele nefericirii să iubim lucruri care se schimbă, se transformă și care de fapt ne rănesc prin faptul că nu rămân constante și consecvente. Și oamenii în general, cum zice Scriptura, Vechiul Testament, blestemat cel ce își pune nădejdea în om. Adică e blestemat nu de Dumnezeu, se blesteamă sine dacă spui nădejdea în omul care e schimbător.
Blestemat în sensul de nefericit.
Nefericit.
Da.
Și, de fapt, a-L iubi pe Dumnezeu devine o fericire eternă, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, Dumnezeu nu se transformă din ceea ce era tată în altceva. Dumnezeu nu se transformă din ceea ce era mire în gâde și în chinuitor. Deci Dumnezeu rămâne veșnic în relație pe partea cea bună, adică El totdeauna va fi da. Acum noi, în toate zbuciumurile noastre, măcar știm că avem de-a dreapta noastră sau în fața noastră partenerul nostru pe care îl iubim și care nu se va schimba în vecii vecilor. Și asta îți dă o odihnă și o bucurie și o pace fără seamăn. Pe când ați văzut ce chin este pentru oamenii și cât toată istoria e plină de povestiri de chin, de dragoste care se transformă în chin, a unor iubiri care s-au transformat în coșmar, s-au transformat în disperare, s-au transformat în... Tocmai pentru că oamenii se schimbă și sunt neputincioși și sunt slabi și se transformă încetul cu încetul, pe când Dumnezeu nu se schimbă. Și de aceea invit pe toți să se apropie de Dumnezeu și să-L iubească, că Dumnezeu nu îi va lepăda. Ei se vor schimba de 1000 de ori, dar Dumnezeu nu se va schimba. Ei vor uita de El, El nu va uita de ei. Ei se vor îndepărta, El nu se va îndepărta de ei. Ei se vor apropia din nou, dar vor afla că Dumnezeu a fost totdeauna cu ei, chiar și când erau ei departe. Și atunci asta îți dă o odihnă fără seamă. Și aici și în lumea de dincolo. Pe când ați spune nădejdea în alte lucruri schimbătoare, este obositor. Obositor.
Mai avem un mesaj de la Etelka Kosovan, care ne zice că fericirea vine din lucruri simple, numai că noi trebuie să fim întotdeauna oameni buni. Așa este, simplitatea vieții e vecină sau e un drum spre fericire, numai că trăim vremuri foarte complicate în care oarecum suntem obligați să ne complicăm viața, să o umplem cu tot.
Păcat că pierdem această simplitate, am pierdut-o din copilărie și de multe ori sunt oameni care nu mai dobândesc niciodată. Unii mai au șansă să o dobândească prin anumite suferințe sau boli pe care trec sau necazuri. Uh-huh. Mi-aduc aminte de oameni care au trecut prin boli sau suferințe și după ce au ieșit din spital și un pas e fericea și că se uită la soare și că respiră și că, virgule, cântă păsările și orice, era o fericire extraordinară pentru ei. Și mă gândeam de ce trebuie noi oamenii să trecem din suferințe, de multe ori să pierdem poate lucruri esențiale, ca după aia să le prețuim și să le dăm o valoare, adevărata lor valoare. Că am două picioare, că am două mâini, că am ochi, că pot privi, că pot lucra, să-mi câștig pâinea mea, că pot să merg unde vreau, că pot să mănânc ceva și să mă bucur de un gust. părintele Rafael Noica zicea, uite ce bun e Dumnezeu și cât de mult a vrut să fim fericit, că n-a făcut numai vreo 5 gusturi, cum am făcut noi, că dacă noi făceam lumea, zicea, am fi făcut 5 gusturi și gata, ce e atâta destrăbălare la om. Dumnezeu a făcut mii de gusturi, mii. Noi am făcut 5 culori și așa, el a făcut mii de derivații de culori, mii și mii de... Noi am făcut câteva sunete, el a făcut mii de sunete și de o frumusețe fără seamă. Și toate lucrurile astea se pot da o fericire, de fapt nimic nu echivalează cu fericirea a unor lucruri simple, a vedea lucrurile frumoase din jurul tău, a auzi măsările, râul, curgând, pădurea, buind. Acestea îți dau o bucurie fără seamă dacă le iei simplu. Dacă te umpli și îți umpli sufletul de căutări și așteptări și comparații, nu pierzi această simplitate și frumusețe simplă.
Important este, da, să le vezi, cum ziceți, și să și înveți de la ceea ce vezi. Aici e, adică să se răsfrângă în interiorul tău lucrurile acestea simple din jurul tău și să creeze și acolo simplitate în tine. Că da. Altfel poți să vezi și să fii nepăsător la ceea ce vezi. Să nu rezoneze în tine lumea aceasta frumoasă a lui Dumnezeu.
Te interesează banii, să zicem, și asta îți domină sufletul, căutarea de bani și de avuții, tu auzi în privighetoare, nu o să te gândești ce frumos cântă privighetoarea, ci o să te gândești cum să faci să smulgi limbile acestor privighetori, care se vând la un preț foarte mare.
Da, tocăniță de limbi de privighetoare, am auzit, e o mâncare asta.
Și costă foarte mult.
Da, îmi dau seama câte privighetori trebuie să moară ca să...
Da, trebuie să moară mii de privighetori ca să mănânci tu o tocană de limbi de privighetori, ceea ce e groaznic. Adică transform tot frumosul în urât și în mercantil. Și cam așa am făcut toți oamenii cu lumea aceasta, adică cu frumusețea ei.
Da. Mai avem câteva minute până la ora 21, când o să facem o pauză, Părinte Ciprian Negreanu. Dar mai avem timp să citim mesajul Marianei Stoian, care zice că despre fericire. Fericirea e ceva mărunt, care nu se poate exprima în cuvinte, dar se simte în sufletul omului, ceva minuscul, dar totuși ceva frumos, ne spune Dumnezeu. N-am zice că e ceva mărunt, e ceva măreț, dar...
Știți cum zice, fericirea stă în lucrurile mărunte ale vieții. Mărunte, între ghilimele, că le socotesc oamenii mărunte. Să stai la o vorbă cu cineva, să bei o cafea bună, să mângâi un pisic, să te bucuri de un apus de soare împreună cu cineva care ți este apropiat, un tată, o mamă, soția ta, cineva drag. Lucruri simple, care par de nimic, să aprinzi un foc într-o sobă și să auzi cum trosnesc și să auzi o poveste de veche a unui bunic, să vezi lucruri, să mănânci un lucru simplu și frumos, făcut acolo pe vatră. Niște lucruri simple. Până la urmă, frumusețea are de sânsă, Doamna, stă și în lucrurile simple și nebăgate în seamă ale vieții. Aș zice nebăgate în seamă mai degrabă decât mărunte. Nebăgate în seamă. Și poate că acolo e mai mult decât în cele ce le gândim noi mari și importante și, eu știu, ne gândim că dacă am vedea, eu știu, aurora boreală aici la noi, am fi foarte fericiți. Nu, cred că mi s-ar părea pe moment, după care am pierdut această fericire. Dacă nu te bucuri, știți, Dumnezeu are un cuvânt care mi se pare esențial. El zice, atunci când te duci la o masă și ești chemat la o masă, nu te duce în frunte, nu te așeza acolo în fruntea mesei. Și așează-te la coadă, că dacă te așezi în fruntea mesei, va veni stăpânul și va zice, prietene, ce stai aici? Uite, a venit primarul, a venit cel mai important, trebuie să te dea la o parte, pentru că a venit oameni important.
Și apoi te simți umilit.
Da. Dar dacă te așezi la coadă, va veni stăpânul și va zice, măi, prietene, vecine, de ce stai așa de departe? Totuși, tu ești un om important pentru noi. Și te va duce în față. Și compară aceasta cu lucrarea lui Dumnezeu cu noi. Și m-a entuziasmat dona cuvântul acesta lui Dumnezeu, pentru că, de fapt, cel care caută fericirea în lucruri foarte mari, greu de atins, mi se pare că sunt cei care merg drept în față și vor să se așeze acolo, în dreapta lui Dumnezeu, lângă fericire, cum o gândesc ei. Dar aceștia care o caută nu o dobândesc, dimpotrivă, o stăiască doar în cele, o să stea doar în cele slabe și joase ale vieții și poate de tristețe și de mâhnire ale vieții, îi mută Dumnezeu jos. Pe când dacă te bucuri de lucruri simple, de cântatul privighetorilor, de natura frumoasă din jurul tău, de copii, de ochii lor, de un om care ți-a venit în ajutor, de cineva drag, deci te mulțumești cu lucrurile mici, Eu cred că Dumnezeu duce pe acest om și la lucrurile mari, de fericire.
Părinte, mari. Părinte Ciprian, continuăm să vorbim, suntem la ora exactă acum.
Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21.
Deschiși la minte, deschiși la dialog. Te așteptăm cu inima deschisă.
Ca frunza-n vânt, să lași urme pe pământ, să lași urme pe pământ, lume. Tă-te-zbață, aie tăche, nu-ți pasă de zi ori noapte, lume. Tă-te-ți basă, aie tăche, nu-ți pasă de zi ori noapte, lume. Ce muncești și ce trudești, la tine nu te gândești, la tine nu te gândești, lume, lume dragă. Și când vine toamna vieță, s-or dus anii tinerețe, s-or dus anii tinerețe, lume.
Argument și contraargument, cu inima deschisă, alături de Remus Rădulescu.
Bine v-am regăsit, ne-am reîntors. Suntem cu inima deschisă în această seară ca să vorbim despre ceea ce ne face fericiți. Părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca, preotul studenților din campusul universitar de acolo, este invitatul emisiunii. Părinte Ciprian, ne auzim, da, în continuare.
Da, ne auzim.
Să rămână, vă salut din nou. Fac o mică referire la melodia cântată în deschiderea celei de-a doua ore, Mihaela Grindean, care zicea că așa cu nostalgie, cu tristețe, avea imaginea aceasta de patru scânduri în mormânt. Acesta e omul. Eu aș zice că omul e mult mai mult decât ceea ce se întâmplă atunci când murim. Ce se întâmplă cu trupul nostru știm, dar mai e ceva în noi care trăiește în continuare, dincolo de moarte.
Da. De fapt, asta e tragedia omului, că se rezumă a crede că e doar trupul.
Da,
se trezește că de fapt nu e numai trupul și asta e o tragedie.
Aici e problema și în funcție de asta, în funcție de cum ne vedem pe noi înșine, căutăm și fericirea sau ne fixăm în lucruri materiale, în materialitate, ceea ce de fapt nu ne duce la fericire, pentru că ne duce într-un loc înfundat. Nu, ne blocăm.
Așa e. Are știa rostul ei această căutare pentru trup a unor lucruri care îl face mai comod, mai fericit. Are și a rostul ei, adică și un trup chinuit sau întristat sau bolnav nu are cum să ajute cel puțin o vreme sau în o anumită măsură fericirea sufletului. Dar a exagera și a dirija totul numai pentru comoditatea trupului și pentru fericirea lui e o tragedie pe termen lung și chiar pentru eternitate e o tragedie.
Aș vrea să începem această a doua oră a convorbirii noastre despre ceea ce ne face fericiți cu o povestioară inspirată de Biblie. E clar că nu e în Biblie, dar e așa, în duhul Scripturii. Se spune că Dumnezeu s-a sfătuit cu îngerii, după ce omul a căzut în păcat, unde să ascundă fericirea de care omul nu mai era vrednic. Și un înger a propus să fie îngropată adânc în pământ. Fericirea văzută așa, ca un obiect. Nu, a spus Dumnezeu, pentru că omul va săpa și o va găsi. Atunci s-o afundăm în cel mai adânc ocean, a venit altă propunere. Nici acolo nu este bine, pentru că omul va explora și va da până la urmă de ea. Și Dumnezeu a zis, iată ce vom face cu fericirea. O vom ascunde adânc în inima omului, pentru că este singurul loc în care nu va căuta. Și de atunci am putea zice, omul caută în afara lui fericirea și de multe ori nu o găsește, dar atunci când găsește timp să se coboare în el însuși, s-ar putea să o afle, Părinte Ciprian Negreanu, nu?
Așa e, da. Exact cum Părintele Arsenie Boca spunea că cel mai lung drum este de la ureche la inimă, adică să auzim cuvântul lui Dumnezeu și adevărul cuvântului său și să-l ducem acolo în adânc, în inimă, unde ne așteaptă tot el, să-l redescoperim acolo, să corelăm ceea ce auzim, adevărul credinței, cu ceea ce găsim acolo, e cel mai lung drum. Cei mai mulți nu ajung niciodată până acolo. Se opresc undeva la un nivel superficial. Da.
Da. Și după obiceiul emisiunii noastre, în această a doua oră, telefoanele sunt deschise pentru că cei ce vor să dialogueze cu noi, să își exprime un gând, să pună o întrebare pe tema emisiunii din această seară, ce ne face fericiți, o pot face la numerele de telefon 021-311-1241 și 021-319-0504. Dar mă îndrept acum tot spre Facebook și citesc mesajul lui Ioan Pascaru, care se referea, Părinte Ciprian, la ce a zis despre mândrie, la ce am zis amândoi despre mândrie, da. Că asta e o sursă de nefericire și zice că spuneați puțin mai devreme că mândria e un păcat. Zice că e de acord până aici, dar vrea să întrebe. E oare un păcat să scrii mesaje la radio și astfel să devii cunoscut atunci când o faci nu pentru a-ți etala cunoștințele, ci pentru a împărtăși cu alții ceea ce știi?
Nu.
Desigur că
nu.
Nu. Nu e. Dar dacă o faci ca să-ți etalezi cunoștințele și să arăți cine ești sau să te că vrei să te faci cunoscut, s-ar putea să fie, pentru că asta e mândria.
Da. Când cauți, de fapt, să ieși în evidență cumva și nu știi cum să o faci mai repede și mai Și-o faci și pe calea asta de a mesajelor, numai ca să zică colegii, prietenii, că ești un om deștept, atunci devine un păcat. Este un păcat.
Da, mai zice Irina Negura, nimic material nu trebuie să ne domine pe aici decât dragostea de Dumnezeu, de familie și de aproapele. Și ceea ce mă face fericită, spune dumneai, e atunci când sunt împăcată cu bunul Dumnezeu.
Așa-i.
Dar când ne simțim împăcați cu bunul Dumnezeu? Pentru că mai tot timpul există și gândul acesta că suntem păcătoși, că nu ascultăm. Când poți să dobândești acea stare de împăcare cu Dumnezeu, Părinte Ciprian?
Este un loc în care Sfântul Apostol Pavel spune: fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Adică, până la urmă, ca să fim împăcați cu Dumnezeu, este să fim împăcați cu propria noastră conștiință. Că conștiința e glasul Dumnezeu din inima noastră. Dumnezeu ne vorbește cu glasul conștiinței. După care ne vorbește și prin glasul Evangheliei, care dacă îl citim sau dacă suntem interesați de el. Dar în primul rând, că vrei, nu vrei, fiecare om aude glasul Dumnezeu prin glasul conștiinței. Și Pavel, Sfântul Apostol Pavel zice, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face. Adică conștiința nu îl judecă și Mântuitorul ne spune, împacă-te cu părâșul tău pe cale, adică cu conștiința ta, cu glasul conștiinței. Se pare că în împăcarea asta cu conștiința există o cale spre fericire. Cine se împacă cu conștiința și cum se împacă cu conștiința decât să o asculți și să-ți devină sfătuitor. Eu cred că asta e calea să te împaci cu Dumnezeu și cu tine însuți, încât să poți să fii fericit. Să-ți devină sfătuitor conștiința. Adică nu neapărat să nu greșești, dar să o asculți pe ea. Ai greșit, ce spune conștiința? Du-te și te spovedește. Du-te, dă înapoi lucrul care l-ai furat. Cere-ți iertare de la... Și așa, încetul cu încetul, te împaci cu conștiința care te mustră și așa te împaci și cu Dumnezeu și ești un om fericit. Chiar dacă ai greșit pe moment, să zicem, dar știi căile de întoarcere. Conștiința de obicei vine și cu căile de întoarcere. Ne spune ce să facem.
Mm-hmm. Da. Avem doi ascultători, primii dintre ei, care vor să vorbească cu noi. Zicem bună seara. Acum? Cui?
Alo, bună seara, mă auziți?
Vă auzim, da. Bună seara, da.
Cu respect, sunt Marinică Uța din comuna Runcu, Zâmbovița.
Da, domnule Uța, vă salutăm.
Un bărbat foarte fericit, vă spun de la început.
Deci sunteți foarte fericiți, ziceți?
Da. Am aproape 63 de ani, cu ajutorul Dumnezeu pe 5 iulie împline 63 de ani. Acum să vă spun dumneavoastră și invitatul emisiunii voastre, domnul Negreanu, ce mă face pe mine fericit.
Vă ascultăm.
În primul rând, lucrurile mărunte. Mă face fericit când mă joc cu cățelul meu, cu pisicuțele mele. Mă face fericit când citesc o carte, chiar dacă am o vârstă mai înaintată, chiar îmi place să citesc și acum, după atâția ani. Mă mai face fericit un răsărit de soare dimineața, ciripii de păsărele, când merg de dimineața de spus pe rouă, prin curte, când mă duc prin pădure, în aerul curat și în liniștea pădurii și culeg fructe de pădure și plante medicinale. Mă mai face fericit foarte mult muzica populară pe care o ascult în fiecare zi la programul meu preferat, Radio România, Antena Satelor. Sunt fericit pentru că mă mulțumesc cu puțin. Am alergat o mare parte din viața mea adunând lucruri materiale care sunt efemere, iar acum încerc să merg, încerc și să culeg, să adun lucruri spirituale. De aceea sunt conștient că în curând voi pleca în împărăția cerului și nu iau nimic cu mine decât zic eu bunăsatea sufletului meu. Și de aceea, în ultimul an, că nu am avut timp de-a lungul vieții să pot călători, în ultimul an de zile mă face fericit pelerinajele. Avem o țară atât de frumoasă, cu mănăstiri și peisaje de neuitat. Am făcut zeci de pelerinaje în ultimul an, toate zonele țării și nu știu dacă voi mai putea, că inimioara mea e obosită și... Dar totuși zic, am văzut acum în toamna vieții, cum pot să zic, am văzut ceea ce am gândit toată viața mea să ajung să vizitez mănăstirile țării care le-au făcut înaintașii noștri de la Ștefan cel Mare încoace. Mai sunt fericit când pot să ajut pe cineva la nevoie, cu ce pot eu, cu un telefon, cu un sfat, cu un mic cadou, dar cel mai greu lucru din lume este munca cu omul. Sunt anumite persoane care mă urăsc, sunt conștient că nu toată lumea mă poate iubi, dar eu nu mă supăr, sunt de oameni între oameni. O singură întrebare am pentru invitatul emisiunii dumneavoastră. Eu n-ar fi trebuit să zic că biserica din satul meu e cam departe, dar acolo a fost construit acum 10 sute de ani. Și de la mine până acolo e o distanță cam mare. Mare în sens de 1,5 km, așa. Pentru mine, că sunt anumite probleme cardiace mai deosebite, nu vreau să devin...
Știu că Râncu e în zonă de deal, nu e drum la șes, e puș, e
căbăuș,
nu? Așa.
Da, da, așa este, am și de urcat, așa este, aveți dreptate și nu prea pot să merg la slujbe, cu toate că îmi place, mi-ar făcea o impresie deosebită să merg acolo, dar eu ascult pe Trinița, să ascult și pe Facebook cu unele de la mănăstirea pun și astea. Eu zic că și acest lucru este... benefic pentru sufletul meu.
Slujba aveți și la Antena Satelor, știți, da?
Așa este, așa este, da, aveți dreptate.
Duminical, da.
Da. Și când am fost tânăr, vă spun sincer, nu m-am uitat în sus, nici nu mergeam la slujba. Acum, nu zic că e prea târziu, că eu sunt optimist. Am zis că o să o mai duc, așa, cât o mai vrea Dumnezeu, dar, în sfârșit, inimioara mea e foarte bună.
Nu cunoașteți pe nimeni cu o mașinuță care să vă mai ducă din când în când cu mașina la biserică?
M-a venit preotul, că eu mă spovedesc și mă împărtășesc la preotul nostru, mai mea, dar nici nu pot să-i spun mereu să vină, să mă ia, să mă ducă. Mă simt, nu că mă simt ca o povară, dar am și suflet, am și un respect, am și...
Nu, mă gândesc la vreun vecin, la vreun cunoscut al dumneavoastră, care să...
Eu locuiesc cam lângă pădure, pe o uliță, pe o coastă, nu... La noi nu prea circulă așa și, în sfârșit, nu asta e ideea. Ideea este că vreau să-l întreb invitatul emisiunii noastre, că poate mai așteaptă și alții.
Da,
și
da, da, ziceți.
Oricum, aceste 3-4-5 minute care le-am vorbit, a produs ură multor persoane.
Nu
care
vă
nu
mai
prea...
gândiți la asta, puneți întrebare.
Așa este, până la urmă ura și dragostea face parte din viața omului. Deci, vreau să-l întreb că au trecut câteodată mai mult de 6 săptămâni de când m-am spovedit și împărtășit și să-l întreb să poată dă un răspuns, da. Cât e termenul dintre o spovedanie și alta, dintre o împărtășanie și alta, minim și maxim, eventual maxim, nu, că dar așa, ca o idee să-mi fac și eu.
Bine, până. Domnul Uțac, a auzit întrebarea părintele Ciprian Negrean.
A fost seară plăcută amândurora.
Vă salutăm, vă răspunde acum, părinte Ciprian.
În primul rând mă bucur de fericirea dânsului, de ce-și găsește, în ce-și găsește fericirea. Și aproape că a spus toate câte le-am vorbit noi într-o oră, le-a spus în câteva minute. Și cred că toate cumva fericirea de la a mângâia pisicul, a se plimba prin pădure, a face un bine, a da un telefon, toate astea la un loc își capătă frumusețea și aureola prin credința în Dumnezeu. Dacă n-ar fi credința în Dumnezeu, parcă ar pieri o parte din această fericire. Dar acum, întorcându-ne la ce m-a întrebat...
Împărtășania și termenele.
Bine ar fi la 3 săptămâni, după cum spun canoanele sinoadelor ecumenice, dar în funcție de neputința cuiva, măcar la 3 săptămâni să ajungă să se la biserică sau să se spovedească sau să se împărtășească, dar în funcție de neputința, de slăbiciunea cuiva, de... se poate și la 40 de zile, măcar ar fi bine la 40 de zile să ajungă, dacă nu, măcar în cele 4 mari posturi de peste ani, măcar, dar ar fi foarte puțin, dar măcar. Și rândem să încerce la 40 de zile, ar fi foarte bine dacă ar reuși dânsul. Și dacă poate mai des, slavă lui Dumnezeu, atunci la 3 săptămâni măcar.
Am înțeles, părinte Ciprian. Altcineva este acum la telefon. Bună seara!
Dumnezeu Iisus Hristos și Duhul Sfânt să vă binecuvinteze și să vă păzească de momentul relei care se abate asupra noastră. Fericirea mea, merciu sunt!
Da, domnule Berciu, care e fericirea noastră?
Fericirea mea, cred că nu are nimenea.
Adică sunteți unicat.
Da, eu așa consider.
Așa, ziceți, care e fericirea?
Fericirea mea, pentru că am și o vârstă 75 ani.
Mulți înainte, sănătate.
Mulțumesc la cel să vede și dumneavoastră, Dumnezeu. Că am putut să fac copii despre Biblia. Din 1688.
Asta vă fericește, că ați făcut copii și le-ați trimis în multe părți.
Da, care multe părți? Eu una am trimis la doamna Vasilica, cred că v-a arătat.
Așa.
La doamna Vasilica.
Deci ne-ați trimis aici la noi, la radio.
Și poruncele lui Dumnezeu. Și atunci mă ia, mă sunt fericit. Că eu zic coarne de capă, știți de Vasiași. Mai am o fericire mare. Că Domnul nu a spus minciuni.
Dar când vorbiți la radio, vă simțiți fericit?
Da, de ce nu?
De ce?
De ce? Pentru că îmi place să vorbesc adevărul. Da, domnul Remus. Mai sunt fericit că în comună la mine s-au făcut sfintele masă cu 7 preoți, ca să dea ploaie.
Nu, masul se face nu pentru ploaie, se face pentru sănătatea trupească și sufletească a celor ce participă sau sunt pomeniți acolo.
Ei au făcut pentru ploaie.
S-au făcut rugăciuni, probabil s-au făcut și rugăciuni pentru ploaie, atunci când a fost nevoie, da.
Dar Dumnezeu nu le-a dat, ca cum spune în Isaia.
Păi, auziți, dar nu vă simțiți puțin vinovat că n-a dat Dumnezeu ploaie când s-au rugat alți oameni?
Nu, mă bucur.
De ce vă bucurați? Păi n-ar trebui să vă bucurați. Ar trebui să vă întristați că nu a ascultat Dumnezeu rugăciunea. Și primul vinovat sunteți dumneavoastră, că nu v-ați rugat și noastră.
Deci nu ascultă Dumnezeu.
De ce?
Pentru că spun minciuni. Stați un pic să vă spun.
Domnul Berciu.
Spune domnul Șaia.
Domnul Berciu, am aflat ce vă face fericit. Mulțumim. Acum intrăm pe alt teritoriu și punem punct. Pentru că n-aș vrea să intrăm pe alt teritoriu, că ne ducem în altă parte și...
Nu sunt din Sfânta Scriptură. Păi ce spune Dumnezeu aici? Eu sunt Domnul, acesta e numele meu și slava mea. Nu o dau altea, nici cinstea mea idolilor.
Suntem de acord cu dumneavoastră, am mai vorbit despre idoli, știu unde bateți, știu unde vreți să ajungeți, nu vă las să ajungeți în țara asta. Domnule Berciu, bună seara, spunem altcuiva.
Bună seara, domnul Remus Rădulescu, să rămână bună seara. Mă numesc Anastasia Niculina, sunt din comuna Colilia, județul Ilia Lomița.
Doamna Niculina, da?
Cea mai mare fericire acum pentru mine este următoarea. Părinte, spun să audă toți ascultătorii și prietenii mei care i-am, în primul rând, cea mai mare fericire de pe fața pământului la mine este următoarea. Am luat-o și eu pe calea credinței, mă duc la Sfânta Biserică, mă rog, mă închin, mă rog pentru toată sănătatea oamenilor, pentru țara noastră, domnul Remus Rădulescu. Și până acum nu am putut, am avut un caz foarte... Mă rog, am avut o problemă în familie.
Ne-ați mai povestit. Să înțeleg că v-ați mai liniștit.
Ce spuneți? Mă bucur foarte mult pentru că am și pe preotul paroh Tocilianu Nicolae și coana preoteasă Tocilianu Valeria, care în momentul după ce a decedat tatăl meu și le-am spus, stai că părinte, vreau să o iau și eu pe calea credinței, să vin și eu să mă rog la icoane, la Dumnezeu, pentru că în biserică, biserica este casa Domnului nostru Iisus Hristos și asta mă bucură foarte mult. Am sufletul ușurat de bucuria asta mare care o am eu acum, domnul Remus.
Ne bucurăm și noi pentru dumneavoastră, doamna Niculina. Ne bucurăm să auzim asta, s-o țineți așa, să rămâneți pe calea asta.
Doamne Iisuse Hristoase, de-abia aștept să vie ziua de poimâine, că la ora 7 plec.
Poimâine, adică de Sfinții Apostoli, da?
Da, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, nu că știu și eu din sărbători, că mai merge și mie.
Bine.
Și vreau să mai spun ceva, o bucurie foarte mare, a doua bucurie, care o am în sufletul meu. Faptul că vă am pe pagina mea oficială de Facebook și mă bucur foarte mult. Vă iubesc și vă respect. Iubesc și toți ascultătorii Antenei Statelor, mai ales pe domnul Marinică Uță, că am auzit că are și dușmani.
Acum se bucură că i-a zis asta, că mai e și cineva care îl iubește, da.
Nu știu, nu știu, părinte, nu știu, taică, părinte, dar... Păcat, și dușmanii trebuie să fie iubiți.
Da, foarte mare adevăr a spus.
Îmi pare foarte rău, domnul Remus Rădulescu, că v-am deranjat.
Nu,
chiar mă bucur.
Nu ne deranjați,
da. Să mai avem pază și invitatul dumneavoastră, că nu știu cum se numește.
Părintele Ciprian, da.
A, domnul Ciprian.
Părintele, da.
Să fie sănătos, iar bunul Dumnezeu, Drăguțu, să vă ocrotească.
Bine, bine, doamna Niculina, sănătate și
să
rămâne statornică pe calea pe care a pornit, da.
Mă bucur de ce a zis doamna, pentru că, într-adevăr, bucurile credinței sunt niște bucurii autentice care pot contrabalansa toate tristețile vieții. Adică, eu am avut duhovnic pe părintele Teofil Purianu, care era orb de la Sâmbăta de sus, și când îl duceam de braț, ne întâlneam câteodată cu câte un student, că venea la noi în Cluj și îl duceam de braț până la sală sau înapoi. Și venea studentul trist și spunea, părinte, sunt trist, așa, și pe dincolo îi explica. Și după ce pleca, după ce el îl sfătuia, după ce pleca, zicea părintele Teofil, Ciprian, ăsta n-a cunoscut încă bucuriile credinței. Că dacă le-a cunoscut, n-ar fi fost așa trist. Și el punea mare accent pe bucurile credinței. El spunea că oamenii care descoperă Evanghelia, descoperă să țină un post, descoperă cum să se roage constant, descoperă să facă binele, descoperă să se jertfească pentru ceilalți, dau de niște bucurii care sunt incomparabil mai mari decât bucuriile vremii și timpului nostru și ale vieții în general. Și doamna are dreptate, a descoperit o bucurie foarte mare a credinței. Mă bucur.
Da. Și mai zice pe Facebook doamna Gina Marchidanu că, și de fapt are o dilemă și o exprim aici, că în seara asta când venea de la serviciu a dat cu tot dragul unei femei care o știe, pe care o știe bolnavă, o înghețată. Știe că este post, dar întreabă, a făcut bine ce a făcut sau a greșit?
A făcut bine. Mai ales dacă un om e bolnav, el nu este dator să țină post, va sprime sau... Pentru că noi ținem post ca să ne smerim trupul, oricând trupul este smerit prin însăși boală sau prin bătrânețe sau prin slăbiciune, n-avem de ce să-l mai smerim cu post. Și această doamnă bolnavă, dacă ea își dorea și se bucura de această înghețată, foarte bine a făcut, doamna. Să mai faceți asemenea lucruri.
Da. Este altcineva la telefon acum. Bună seara!
Bună, părinte, bună seara, domnul Remus. Marian din Franța.
Domnule Marian, ne bucurăm că resunați așa de departe.
Da, același ascultător fidel și astăzi și duminica. Așa, puteți să mai completez că ce a spus doamna dinainte, da, într-adevăr, bucuria mare o simți când mergi la Sfânta Biserică, la liturghie, chiar și duminica am fost și noi la Sfânta Liturghie, noi la biserică.
Aveți acolo în preajmă o biserică românească?
Da, avem biserică lângă Tuluz, la Luna Ghe, se numește biserica noastră, cumpărată de noi, ea a românilor.
Bravo.
Și acum părintele nostru, care este un om foarte început, așa, acum vrea să aibă renovare până prin toamnă și ne-a oferit cei de la Tuluz o biserică în care se ține slujbele duminica.
Am înțeles.
Așa, deci...
Cât de des a reușit să ajungeți?
Cam la două săptămâni, chiar și săptămâna de duminică, de duminică, de Crăciun, de Paște, toate sărbătorile astea, sărbătorile, acum cum e Sfântul Petru, nu știu dacă chiar dacă părintele face slujbă, că cu săptămânii nu prea poate să oficieze.
Am înțeles. Acolo în diaspora sunt alte condiții, cei drept.
Dar oricum vă spun ce zic, că oameni la biserică vin... Foarte mulți, chiar foarte mult, de foarte mulți ani merg la biserică, de cam mai bine de 10 ani merg la Sfânta Biserică și acum foarte mulți, cu copii mulți, e foarte frumos, chiar duminică ne-am simțit foarte, foarte bine. Așa ce vreau să vă spun, două mici, așa, complementari. De Sfântul, da. De Sfântul izvor tămăduirii. Eu lucrez la o firmă de piscină. Piscina era cu cu adâncime mare, era uscată de o zi tot, și exact la când am plecat în timpul prăjului să mănânc, din țărin a apărut apă. Deci după 24 de ore de când piscina era uscată. În primul rând eu am început să suduiesc, aolă, de unde a venit apa asta, ce mi-a făcut femeia cât te dea cu mașina, când dea iarba, zic, o fi tăia vreo conductă, ceva, zic, mi-a băgat apă aici, dar zic, e 2 metri ceva adâncime. Și cum când iese afară și stau mai liniștit așa, aud că susura apă, așa nu se poate. Și tot a suduit, eu zic, bă, azi este izvorul tăbăduirii, părinte, ce ai făcut. Și s-a și oprit. Deci și o chestie, eu acum, spre exemplu, când mă supără patronul și au cineva, îmi pun casca la ureche, dau drumul, ascult priscezne, o spun de liturghie, n-are importanță dacă e muzică bisericească, știți cum merge treaba la mine? Nu, merge totul uns, liniștit, nu mai mă doare nimic, vreau să vă spun, toată chestia asta, de 6 luni n-am mai pus alcool în gură, mănânc foarte sănătos, toate astea, am aruncat și pastilele de tensiune și tot. Și de diabet și tot. Deci acum sunt fără pastile.
Da, dar totuși consultați un medic, adică nu le aruncați de la...
Nu, păi dacă nu le ascult eu de capul meu, domnule, nu. Aici am doctorul meu de familie, care la 3 luni îmi fac analize de sânge, tot mă consultă, mi-a tensiunea, greutatea, tot.
Am înțeles. Deci, cu alte cuvinte, vă simțiți sănătos și cu trupul și cu sufletul.
Și asta... că cu părintele și cu soția dânsului ne cunoaștem cât de cât suntem amici aia și mai îi spun că dânsa este psihiatru, zic, gata, am terminat cu patrie tot, dar zic, mă rog la Dumnezeu să mă țin întreg la minte, să nu mai pun ceva în gură o treabă, că după aceea ajung iar la ele. Deci da. Asta e, deci cine merge la Sfânta Biserică găsește o liniște sufletească și dacă se roagă la Dumnezeu, îl ajută, cât știe sau nu știe. Asta e de la propria mea experiență. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru
invitarea
care ați avut-o să mă ascultați și vă doresc...
Numai bine, domnule Maria.
Plăcute. O seară bună, Doamne, așa să mă
apărăți. Numai bine, la revedere. Da, sunt mărturii frumoase, părinte Ciprian.
Da. Foarte frumoase, adică la puține emisiuni, se pare că oamenii, toate emisiunile sunt frumoase, dar așa când vorbesc despre fericire și îi face fericiți, pare că oamenii mai zic.
Există o deschidere, așa.
Da.
Da.
Nu mai sunt filozofi, ci sunt oameni simpli, curați, care spun lucruri simple.
Vreau să acum să mă leg de această intervenție ultima domnului Marian din Franța, care zicea că se simte bine, că e și sănătos, stă bine cu analizele, nu? Dar sunt și momente și trebuie să recunoaștem că putem trece oricare dintre noi prin aceste momente în care sănătatea se șubrezește. Da. Din diferite motive, știu eu, genetice, de vârstă, vin cu timpul se șubrezește și excese pe care putem să le facem la un moment dat și asta au consecință în sănătatea trupească. E, atunci când vine boala, necazul și unele sunt boli grave care vin peste unii dintre noi, mai poți să fii, știu eu, fericit, părinte, atunci vine tristețea, vine...
Da, da. Cei doi frați, trupul și sufletul, se influențează unul pe altul. Dacă trupul e bolnav și sufletul capătă o paloare bolnavă și nevăzută cu ochii de ai noștri exterior, dar văzută cumva cu ochii interior. Dar în timp, după ce ne asumăm boala, în timp să știți că boala, orice boală ar fi, trupul poate să sufletul poate să biruiască și să înceapă să dobândească un fel de seninătate dincolo de toate bolile și suferințele. Este ceea ce ați văzut și chiar o anumită lumină, o anumită bucurie, dacă nu îndrăznesc prea mult să spun, este ceea ce am văzut la bolnavii care stau foarte mult în spital și parcă ochii lor au o curăție și o lumină și parcă o seninătate de cer, de adânc de cer. Uh-huh. Rușii aveau o povestire despre asta și spuneau, ei ziceau într-o povestire din popor de la ei, ei spuneau că atunci când te întâlnești cu moartea, vine un heruvim, moartea este un heruvim cu mulți ochi, și când te întâlnești cu ea îți lasă o pereche de ochi ai heruvimului și dacă nu mori, îți lasă o pereche de ochi ai heruvimului și parcă ți se schimbă ochii, devin mai profunzi, mai adânci, mai curați, mai sensibil. Și Și într-adevăr, probabil că ați văzut și dumneavoastră, oamenii care trec prin suferințe mari sau prin necazuri mari sau stau mult timp în singurătate, parcă capătă acea frumusețe, lumina ochilor, dar care dă și o anumită bucurie, o anumită seninătate. Deci există dincolo de suferință, la un moment dat, când nivelul de suferință la nivel de termen mediu sau lung, se poate ajunge la o anumită seninătate a sufletului, chiar dacă poartă o greutate mare, a bolii.
Asta cu o condiție, ca sufletul să fie deschis spre Dumnezeu, adică, că dacă se închide în revoltă și în, în amărăciune, atunci...
Se face un adevărat iad interior dacă se cufundă mai mult în revoltă și în împărtășare. Dar pentru cei care au deschidere spre Dumnezeu, poate să urce o anumită bucurie nesperată, dincolo de neputința sau slăbiciunea, boala trupului. Dar acestea sunt lucruri foarte mari, cum să zic, și greu de... Mie e și greu să vorbesc de ele, pentru că...
Da, am văzut oameni vorbind din propria experiență, Părinte.
Da.
Părinte Ciprian Negreanu, diverse reportaje televizate le-am văzut și m-au uimit, oameni care suferă de boli grave, dar cu o seninătate sufletească extraordinară. Și mi-au cam aminte acum, și cred că ați auzit cu toții, de fotbalistul Neșu, care este paralizat și care, pe calea credinței, apucând-o, a ajuns să aibă... Adică în starea în care e acel om, normal că nu ne dorim să fim, nu dorește nimeni să fie, dar el are o seninătate a minții și a sufletului extraordinară, pe care nu le avem noi cei care mergem pe patru picioare, pe două picioare și avem și două mâini.
L-am avut invitat și recunosc, e un om deosebit, cu o lumină interioară și o putere și un activism pe care nu l-au oamenii sănătoși.
El e acum la Oradea undeva, da?
Da, și este mai aproape și l-am avut de vreo două ori invitat aici și ne-a impresionat. Dar aș mai da un exemplu al unui student la medicină în anii 60, aici în Cluj. A fost atunci un ultim val de poliomielită. Era student printre cei mai buni studenți la medicină în Cluj.
Uh-huh.
S-a îmbolnăvit de poliomielită și a rămas în scaunul cu rotile pentru tot restul vieții, neputând să-și miște mâinile și picioarele, paralizat de la gât în jos.
Extraordinar.
E foarte greu când te naști așa, poate că mai poți duce, dar când după ce ai trăit viața de plin, cu bucurie, până la o vârstă de 20 ceva de ani, să rămâi în scaunul cu rotile pentru tot restul vieții e foarte greu. La început, pe termen scurt, i-a fost foarte greu, nici nu-l cunoștea bine pe Dumnezeu și chiar a vrut să-i sinucidă, dar n-avea cum. Sau își dorea să moară și a cerut și altora să-l ucidă sau să-l arunce de undeva de la etaj. N-a putut să-și pună capăt zilelor. Dar încetul cu încetul l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a întors în sine, s-a cunoscut pe sine și a devenit un om foarte senin și o anumită lumină și puterea credinței, încât în anii 70, 80, 90 veneau din toate părțile oameni, îl căutau în perioada comunistă mai ales, să vorbească cu el și să se împărtășească de credința lui și de viețunea lui interioară.
Să se întărească și ei. Da.
A ajuns un om care i-a ajutat pe alții. Pe termen lung a fost un biruitor. Am murit între timp, dar un om al lui Dumnezeu.
Da, extraordinar, da. Părinte Ciprian Negreanu, avem ascultători în continuare la telefon. Bună seara!
Bună seara!
Vă auzim, da?
Bună seara, domnule.
Părinte, am și eu ceva. Vreau să spun mai așa, să nu spun cum mă cheamă. Am un necaz mare, părinte, de un bine care l-am făcut.
Necaz dintr-un bine, ziceți?
Da, dintr-un bine care l-am făcut, adică n-am făcut unul, am făcut două. Deci m-a adus Nora și să văd de ea, că de soacra ei, că Nora era bețivă, lucra, bea, juca jocuri mecanice. Am văzut de ea, mi-a făcut niște acte, am acte în tot și a rămas, a murit, am adus pe 20 și pe 26 am internat-o, pe 30 mi-a murit. Am îngropat-o că n-a avut pe nimeni, decât ea cu soacra. În 2019, părinte.
Da.
Și după aia am rămas și eu singură, cu soacra nevăzătoare, nu vedea și nu se deplasa. Am stat, mi-a făcut și dânsa acte.
Stați puțin să înțelegem. Deci era Nora dumneavoastră.
Nu Nora mea, o familie străină.
Am înțeles, dar n-aveți legătură.
Nora și cu soacra ei, care băiatul bărbatul unora a murit spânzurat în 2011.
Da, 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 ce tragedie, da.
Și a rămas ea singură cu soacra.
Am înțeles.
Soacra era mort și soțul soacra.
Uh-huh.
Adică socrul Nora.
Da.
M-am dus că am zis că să văd de soacra și dacă ea a rămas pe 20, ea a murit. În 6 zile a murit, am îngropat-o, n-a venit nimeni, a părinte. A rămas...
A rămas cu soacra.
Da, am rămas cu soacra în continuare. Și mi-a făcut testamente, acte. Și am văzut 5 ani de zile de ele. Am îngropat și pe soacra, a murit în 2021.
Mm-hmm.
Și am îngropat-o și pe ea, am făcut bine. Ajutoarele de mormântare mi le-a luat nu știu cine nici azi. Am făcut singura. Am rămas aici, m-a dat în judecată, a apărut un nepot. Din altă
deci
parte,
un moștenitor, da.
Un moștenitor, e în Canada, are doi băieți.
Am înțeles.
Și m-a lăsat și el cu procură de la început. Și a zis că nu se întâmplă nimica. După ce am îngropat și pe soacra, pe bunica, cum ar veni, după ce am făcut pomeni, am îngropat și am dezgropat și pe tata lui nepotul care era în Canada.
Așa.
M-a lăsat aici, am stat, n-a avut nimeni. Și pe data de 14, luna asta, a venit un niște jandarmi cu doi oameni și m-a aruncat în stradă. Părinte, sunt în stradă. Vreau să dau și eu numărul de telefon să mă ajutați și pe mine.
Da.
Unde sunteți? În ce localitate sunteți?
În Târgoviște.
Uh-huh.
O comună, Săcuieni.
Deci la Săcuieni, în județul Dâmbovița.
Da.
Păi acolo ați luat, adică știe preotul din sat de situația noastră?
Păi dânsul e în legătură, domnul părinte.
Cu cine?
Știe părintele, știe tot, știe că eu am făcut mormântare, știe când venea și împărtășea pe,
păi și
pe bunica.
N-ați primit niciun ajutor de la
el? Suntem în judecată,
da.
Părinte.
Cine, cu cine vă judecați? Cu nepotul?
Nu, cu nimeni nu mă judec. Cu ăștia care a venit în curte de condată. Eu m-am judecat, am hotărâre definitivă și revocată.
Cine revendică acea proprietate?
Nepotul a revendicat-o și am
înțeles. Dar dumneavoastră n-aveți un act, ați zis că aveți act de testament.
Am părinte, am și hotărâre, am și testamente, titlul de proprietate al lor.
Înțeleg, da. Justiția cred că va rezolva problema în favoarea dumneavoastră dacă sunteți deținătoarea de acte de proprietate. Aveți încredere
părinte,
că...
Ajutați-mă și pe mine cu ceva, părinte, cu o televiziune, să vină la fața locului.
Noi suntem la radio aici. Doamna, nu mi-a zis cum vă numiți, înțeleg de ce vreți să rămâneți anonimă. Dar,
da.
Dar cum să vă ajutăm de la distanță așa? Lăsați numărul de telefon colegului meu, Andrei Enache,
da,
din,
părinte,
din regie... Și vedem cum putem să facem, da?
Bine, părinte, vă rog, părinte, ajutați-mă și pe mine.
Deci acum dumneavoastră nu închideți, Andrei nu. Vă va prelua acolo și va scrie, îi spuneți și numele și numărul de telefon, da?
Perfect, perfect.
Bine, sănătate, numai bine, Doamne
sănătate,
ajută.
Sănătate, să rămână, părinte, Doamne ajută.
Da, sunt probleme de genul ăsta, părinte, în care pare că nu e ieșire. Totdeauna e o ieșire. Problema e să o vedem.
Da, întotdeauna situațiile astea sunt foarte dureroase, mai ales când îngrijești de cineva cu gândul că îți va rămâne ție. De obicei apar la sfârșit nepoți, tot felul de urmași care își vor revendica partea aceea. Cel mai bine ar fi să nu se ajungă la... să ai grijă cumva să te îngrijești fără să mai nădăjduiești că vei obține ceva la sfârșit. Poate că așa ar fi cel mai bine, cel mai odic, dar probabil că dânsa nici n-avea unde sta, mă gândesc.
Păi da, pentru că acum e dat afară din casa aia și nu mai are unde să stea, da. Mai avem pe cineva acum. Bună seara! Bună seara! Da?
Alo, bună seara!
Ne auzim, da, bună seara!
Să trăiți cu respect!
Sunteți domnul Gașpar,
Victor,
da?
Victor Gașpar Mizil Plahova. E mare lucru să fim credincioși și credința ne ajută să fim și fericiți și să fim cu cugetul în păcat în fața lui Dumnezeu. Mai ales după ce trecem de o anumită vârstă, la pensie. Și atunci trebuie să dovedim că dacă ne-a ținut Dumnezeu până acum sănătoși și am prins și o pensie, am ajuns la vârsta senectuții și să vorbim și să dăm sfaturi foarte obiective și corecte. Ce să vă mai spun? Biblia domnului Berț este în 1688 de pe vremea domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Uh-huh.
Sute de ani.
Da.
Nu mai de acum păcură oare, dar nu contează câte Biblie avem, câte citim, câte biblioteci avem, câte studii avem. Contează să fim cu cugetul curat și când vorbim despre credință și nu știu. Eu am liceu pedagogic 5 ani la Buzău, am învățat și limba latină, limba franceză din clasa 5-a până am terminat anul 5 la Buzău, anul 13, dar știu ce înseamnă să traduci cuvânt cu cuvânt sau după înțeles.
Da.
Și mie mi-ar fi greu să spun că am tradus și Biblia este o carte a Sfântă de Învățături, care are două părți, are 1300 și o are pagini. Prima parte, Vechiul Testament, care începe cu capitolul Geneza sau Facerea Lumii, și când se număra anii ordinei universului, de la parcă anul 7000 și ceva, până la anul 0, și după aceea Noul Testament, de la Iisus Hristos încoace, care are 1300 și o are pagini, sunt și psalmii, și în sfârșit.
Psalmii fac parte tot din Vechiul Testament, dar uneori avem Noul Testament cu psalmii adunați în aceeași
Noul Testament
carte.
Sunt psalmii. Nu e bine dacă am aderat la altă cultă, da. Să bârșim alte culte. Să vorbim
da,
frumos.
Domnul Gașpar, mulțumim. Da, mulțumim.
Nu, vreau să vă spun și eu ceva.
Ziceți.
Până în Revoluție erau oficial 14 culte religioase recunoscute în România. După 1990 sunt 18, s-a mai mărit numărul cultelor oficiale cunoscute cu 4.
Da.
Unitarienii, greco-catolici,
Martorii lui Jehova
și Martorii Jehova,
și
care
mai e un cult, da. Da,
și mii zile există sala Regatului Unit al Martorului Jehova.
Da.
Trec pe stradă, în apropiere de centru, îmi spuneau, cunosc cumva, să mergi mă.
Deci,
mă, nu,
deci
nu mă interesează.
În atmosferă de libertate, fiecare are dreptul să-și aleagă cultul la care se închine.
Cineva zicea că în România sunt vreo 10, 11, 12 culte. 18 acum.
Da, așa
recunoscute oficial.
Nu contează, 18 sunt.
Constituția țării.
Da. Dar știți cum e, că nu acum nu suntem mai fericiți dacă știm că sunt 18 sau că
sunt mai puțin. Dar să nu vârțim nicio cultă și cu ce acolo la județul Botoșan, cu au ieșit acolo preoții să facă o slujbă, nu știu. Astea sunt bune. Și pentru ploaie nu dă imediat, că viața durează. Vara asta e lungă.
Da.
E cam secetoasă.
Am înțeles.
Prea mult, în noi locuri aproape deloc. Dar sperăm că ne va face Dumnezeu și
da.
Lucruri bune.
Domnule Gașpar, mulțumim. Mulțumim.
Să credem în Dumnezeu.
Mai e cineva după dumneavoastră și de asta mă grăbesc puțin pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii. Da. Și o să vă pun întrebare, Părinte Ciprian, și dacă cunoașterea, să zicem, bogăția cunoștințelor pot să aducă fericire, dar asta după ce vorbim cu ultimul ascultător în această seară. Bună seara!
Bună seara, Florin Iosif de la Timișoara.
Da, domnule Iosif.
Copilul râde. Dragostea și înțelepciunea lui este râsul. Tânărul iubește. Râsul și înțelepciunea lui este dragostea. Bătrânul tace. Râsul și dragostea lui este tăcerea. Vă mulțumesc din tot sufletul și vă am ascultat.
Ați citat din cineva sau sunt de la dumneavoastră astea?
Nu sunt de la, sunt de la Lucian Blaga, care
e un citat, da?
A fost de desubtul bibliotecii săracul și-a petrecut, domnul părinte știe foarte bine, câți ani și-a petrecut la bibliotecă la subsol.
Da. Bine, domnul Iosif, mulțumim. Mulțumim pentru acest citat. Surâsul, dar și fericirea, am putea să parafrazăm. Cunoașterea, Părinte Ciprian, faptul că știi multe, cunoști, îți satisfaci curiozitatea, pentru că dacă nu ești curios, nici nu ajungi să cunoști, e așa o cale spre fericire?
Pentru unii da, pentru alții o cale spre tristețe, spre... De exemplu, pentru Cioran, cu cât cunoștea mai mult, cu atât era mai trist. Pentru foarte
mai depresiv.
mai depresiv. Pentru foarte mulți, cunoașterea te face să îți dai seama de realitățile dure ale vieții, de lucrurile care nu le poți avea, pe care nu le poți cunoaște, și să devină pentru tine astea prilejul de a fi și mai trist, și mai necăjit, și mai mâhnit. De exemplu, dacă am ști acum câți pe fața Pământului sunt, să zicem, în operații sau mor acum în clipa asta sau trec prin încercări foarte mari, am fi triști până la urmă. Eu cred că darul acesta de a nu ști totul și de a nu cunoaște totul pe care ni l-a dat Dumnezeu e de fapt un dar, pentru că omul n-ar putea să ducă toată povara asta a cunoașterii fără să se întristeze. Dar în același timp, dacă avem un o țintă în Dumnezeu și cumva, sau un soare sub care să fie soare, care este Dumnezeu, sub care să fie rânduită și aranjată toată această cunoaștere, această cunoaștere poate să ne fie prilej de bucurie. Cu cât cunoști mai mult, cu atât te minunezi de Dumnezeu, de armonia lumii, de frumusețea ei, de rânduiala ei, te minunezi de tainele lucrării lui. Cu cât cunoști mai mult din orice știință, din orice taină pe care vrei să o cunoști sau o cunoști. Până la urmă, să zicem, și istoria. Istoria este iubire față de om, adică îl cunoști pe om în diferitele lui perioade, îl cunoști pe om în diferitele lui generații, cum a reacționat, ce a făcut, cum a lucrat, și toate cumva te apropie, te bucură până la urmă, te încălzesc inima, te duc spre fericire. Depinde, de fapt, sub ce soare pui această, această cunoaștere. Dacă pui sub norul îndoielii și fricii, și a lipsei de credință, atunci cunoașterea te poate duce la frică, la depresie, la spaimă.
Și aș mai zice eu și al îngânfării. Adică atunci când cunoașterea te face îngânfat, riști să nu fii fericit.
O spune chiar Sfântul Apostol Pavel, cunoașterea îngânfă, pe mulți îngânfă, îi face să se creadă, să creadă că-s mai deosebiți decât alții și să-i judece pe alții cu asprime și să-i vorbească de rău și să-i privească de sus. Deci cunoașterea poate duce la lucruri grele dacă nu este sub soarele lui Dumnezeu, soarele prezenței și lucrării lui Dumnezeu, iar dacă este sub soarele prezenței și lucrării lui Dumnezeu, atunci cunoașterea te poate bucura enorm. Eu, de exemplu, cu cât cunoști mai mult geografia, cu cât cunoști mai mult istoria, cu cât cunoști mai mult antropologia, oamenii de pe fața Pământului, situații noi, toate te pot duce la bucurie și mai mari, dar cunoaște cumva și în alte chipuri pe Dumnezeu. Da.
Da. Ceea ce știi până la urmă e important, te ajută să te împlinești cu o condiție, dacă te deschide spre veșnicie, cum zicea Părinte Ciprian, dar mai e ceva. Ceea ce știi trebuie să fie în concordanță până la urmă cu ceea ce spui și cu ceea ce faci. E un citat al lui din Mahatma Gandhi, care un înțelept necreștin, dar foarte apropiat de gândirea creștină,
deși respecta foarte mult credința.
El era indian, era hindus, mi se pare, nu?
Da.
El a zis că fericirea constă în armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Adică atunci când ești coerent și egal cu tine însuți, atunci ai conștiința împăcată și asta e o condiție neapărată pentru a fi fericit.
De fapt, acest lucru înseamnă discernământ, dreaptă măsură, armonia aceasta e discernământul și dreaptă măsură între toate ale tale, cele dinăuntru cu cele din afară, cu Dumnezeu până la urmă, și discernământul era socotit de părinți din vechime cea mai mare dintre virtuți. Adică el spune același lucru cu ce spune creștinism până la urmă.
Da. Și mai am aici, mi-am notat câteva citate, pentru că sunt, pe internet găsești tot felul de citate,
da.
Și când cauți despre fericire, am găsit ceva interesant de la un mare poet englez, William Blake, care zice așa, că pentru a fi fericit e esențial să ai pe cineva de iubit, ceva de făcut și ceva spre care să năzuiești. Adică eu cred că sintetizează bine.
Da.
Mai profad conceptul de fericire, am putea zice. Că dacă nu există iubire în viața ta, nu e nici fericire. Dacă nu e acțiune, adică să faci ceva de folos, că nici atunci nu poate fi. Și la fel să ai idealuri spre care să mergi ca să le împlinești, adică să te mobilizeze un gând, un ideal, o idee.
Fără idealuri, oamenii mor, pur și simplu devin ca niște cadavre ambulante. De dragul unui cuvânt cu care te încurajează un om, ești în stare să mai o duci o lună de zile. Dacă cineva zice, măi, dar bine stă așa cum stai aici la birou ăsta și lucrezi, să știi că arăți chiar ca un angajat model. Pentru cuvântul ăsta numai și pentru idealul ăsta pe care îl poți spune în inima ta, că uite, măcar ești un angajat model. Că îi place cuiva de tine, omul e în stare să se spele, să mănânce, să-și facă treburile, să-și facă pasul, să aibă grijă ce vorbește cu ceilalți o lună de zile numai de dragul unui lucru pe care tinde ca un ideal pentru el. Și e foarte important să ai idealuri. Cu câte idealurile sunt mai veritabile, mai adevărate, mai palpabile, mai serioase, date de Dumnezeu, cu atât sunt mai importante. Cu cât idealurile pot fi, eu știu, nebunești sau chiar irealizabile, poate fi mai periculos.
Da. Și mai am un citat, e din fericitul Augustin, care ne întoarce la gândul acesta al legăturii dintre fericire și ce fel de dorințe avem. Zice așa, fericirea este să știi, să îți dorești ceea ce ai deja. Fericitul Augustin. Adică, din punctul de vedere al credinței, adică noi avem multe, avem dovadă, da, de iubire a lui Dumnezeu. Deci dacă ne dorim asta, atunci nu putem să nu fim fericiți. Ceea ce avem deja.
Spune ceea ce se întâmplă deja și s-a întâmplat totdeauna în lumea îngerilor și se întâmplă în natură. Peștele nu vrea să fie mamifer, mamiferul nu vrea să fie pasăre, fiecare își trăiește intens și de plin viața lui, felul lui de a fi, fără să dorească să fie ca celălalt sau altceva. E mulțumit cu ceea ce este. Melcul este fericit că este melc și n-are tristețea că nu este iepure. Așa îngerii, că deși sunt pe trepte diferite, fiecare are bucuria de a fi pe treapta lui și în limbajul lui de dragoste față de Dumnezeu. Heruvimii să-l vadă neînșezat pe Dumnezeu cu mii de ochi și să nu piardă niciun gest sau mișcarea lui fără să o cunoască. Trafimii să zboare neîncetat să-și acopere ochii de drag de Dumnezeu cu aripile. Fiecare își cunoaște locul său și este fericit cu ceea ce face fără să tindă spre altul și spre lucrările lui.
Și toată... Și toată această structură bine rânduită, în care fiecare să-și vadă locul, este dezordonată, este distrusă, este aruncată într-o dezordine de îngânfare, mândrie, orgoliu. Da.
De fapt, căderea îngerilor, demonii care au început rău, nu și-au mai cunoscut locul, nu s-au mai mulțumit cu locul lor, nu s-au mai bucurat de ceea ce erau. Au vrut să fie altceva. Și de aici a început toată căderea.
Și deci ajungem la concluzia aceasta, că cei care reușesc să fie zmeriți, să-și vadă locul și să fie și recunoscători, aceia ajung și la fericire. Părinte Ciprian Negreanu, suntem la final. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate aceste cuvinte frumoase și pentru dialogul frumos pe care l-am purtat, spre folosul ascultătorilor, cred eu. Și vă aștept și altă dată.
Cu plăcere și aștept să fiu invitat.
Mulțumim! Părintele Ciprian Negreanu a fost invitatul emisiunii din această seară, în care am vorbit despre ceea ce ne face fericiți. Sunt Remus Rădulescu și alături de Andrei Enache vă dorim să aveți o noapte liniștită. La bună auzire joi de Sfinții Apostoli. Ne auzim aici la Radio România Antena Satelor de la Catedrala Episcopală din Huși, dimineața la ora 10, când vom transmite liturghia de acolo. Numai bine!